Makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga magsasakang naapektuhan ng lubhang pagbaba ng presyo ng gatas. Magbibigay ang pamahalang federal ng kalahating bilyong dolyar na tulong kasama ang pondo para sa pagbuo ng tinatawag na Milk Price Index. Ang mga ito'y naihayag matapos ang pambansang protesta kung saan nanawagan ang mas makatarungang kasunduan para sa mga magsasaka. Ang detalye sa ulat ni David Shiraz at Brianna Roberts na isinilaysay sa wikang Filipino. Ang mga truck at bakang dairy na may daladalang placard ang ilan sa mga nakita sa naganap na protesta sa Melbourne noong nakaraang Miyerkules bilang pambansang panawagan para sa mga Australian dairy farmers. Ayon sa mga nagprotesta, ang mababang presyo ng gatas ang naging sanhi ng krisis sa industriya.
The price of milk has dropped so low that farmers are unable to produce it for that price.
They've become a charity. Now it's time for Aussies to come together and say enough's enough.
Noong nakarang buwan, binagsak ng pinakamalaking milk processor sa bansa ang Murray Goulburn ang halagang binabayad nito kada kilo para sa milk solid. Mula 5.60 kada kilo, ito ngayon ay nasa 4.75 at $5 kada kilo. Matapos nito ay sinundan ang pagbagsak ng presyo sa 5 dolyar ng pinakamalaking nag-e-export ng dairy sa mundo, ang Fonterra. Sa mga presyong ito, nagkaroon ng isang sentimong utang ang mga magsasaka sa bawat litro ng gatas na binibenta nito. Sa pagsisikap na matulungan ang mga naghihirap na magsasaka, inihayag ng pamahalang federal ang ihatid nitong suporta at tulong. Sinabi ng Ministro para Agrikultura Barnaby Joyce, magbibigay ito ng higit sa kalahating bilyong dolyar na pautang o concessional loan sa mga apektadong magsasaka o dairy farmers sa naging pagbagsak ng presyo ng gatas.
We'll be putting close to $600 million towards a package. $555 million of that will be in concessional loans. On the 1st of August, this rate will go as low as 2.66%. It's currently at 2.71%. Farmers will be able to borrow $1 million or half of what they owe, whichever is the lesser, so that they can assist themselves to get through this current crisis. This is what the industry asks of us. This is what the dairy farmers were asking of us.
Ang mga utang ay maaaring ibigay sa loob ng isang dekada at poponduhan sa pagpapalawak ng kasalukuyang drought concessional loan scheme. Sa gitna ng krisis, tila nagkaisa ang mga tao o taga-konsumo sa paghatid ng suporta sa mga magsasaka sa pagbili ng mga gatas na may tatako branded sa mas mahal na halaga. Ito ay naging isang bangungot para sa Coles at Woolworths na inakasuhang sinadyang tinatago ang mga supply ng gatas upang maibenta ang kanilang generic na gatas sa mas murang halaga. Pinabulaan na naman ng mga kumpanya ng supermarket ang mga akusasyon at kanilang diniin na ang kakulangan ng stock ng mga nasabing gatas ay bunga ng lumalaking pangangailangan. At muling nabuhay ang debate kung matutustusan nga ba o hindi ng industriya ang presyo ng 1 dolyar na gatas kada litro sa pamilihan. Sa huli, nasa taga-konsumo ang desisyon upang maitakda ang pamantayan. At sa mga mamimiling ito, handa silang gumastos ng karagdagang halaga upang suportahan ang mga magsasaka.
So I want the farmers to get what is a fair price. They have to make a living and they're just being ripped off.